Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut e vlihat nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Tek sot heqja e pengesave dhe përshpëtimi procesit të bashkëpunimit mes Iranit dhe Venezuelës në fushën e industrisë së naftës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për heqjen e pengesave dhe përshpëtimin e procesit të bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës në fushën e industrisë së naftës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdollahian gjatë një takimi me Tarek Al-Aysami, zëvendës presidenti ekonomik dhe ministri i naftës së Venezuelës në Caracas, theksoi zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, veçanërisht zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme të mirëkuptimit në fushën e industrisë së naftës. Amir Abdollahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përmendi edhe vizitën e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, në Teheran, duke cilësuar këtë vizitë një pikëtese në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ministri i naftës i Venezuelës, duke ju referuar përvojave të shumta të Republikës Islamike të Iranit në fushën e energjisë dhe teknologjisë, shprehu dëshirën e tij për transferimin e këtyre përvojave në Venezuelë dhe bashkëpunimin më të ngushtë në fushën e naftës, si dhe bashkëpunimin në këtë fushë e vlerësoi si faktor të rëndësishëm për të rritur pozicionin e të dy vendeve në botë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe i naftës i Venezuelës gjithashtu, dokumentet strategjik të nënshkruar gjatë vizitës së Maduro në Teheran e cilësuan si një udhërfyes për marrëdhëniet dypalëshe dhe theksuan për shpëtimin e zbatimit të marrëveshjeve të kaluara si dhe shfrytëzimin e mundësive aktuale. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdollahian bërriti të prendën në kryeqytetin e Venezuelës Caracas dhe u prit nga ministri i transportit dhe zëvendës ministri i punëve të jashtme të këtij vendi. Përcaktimi tavanave të çmimit për produktet ruse të naftës nga Bashkimi Evropian. Suedia, si presidente e radhës së Bashkimit Evropian, njoftoi së vendet anëtare të këtij bashkimi ka rënë dakord për dy tavane të reja të çmimeve për produktet ruse të naftës. Vendet perëndimore, duke përfshirë edhe anëtarët të Bashkimit Evropian që nga fillimi i luftës në Ukrainë ka vendosur sanksione kundër Rusisë, duke përfshirë edhe sektorin energjetik, gjë që në shumë raste ka pasur efektin e kundërt dhe ka vënë popujt e tyre në kushte të vështira. Përfaqësuesit e anëtarëve të Bashkimit Evropian në një takim në Bruksel, çmimin e çdo fuqi produkte të naftës si nafta, të cilat shiten me çmim më të lartë se nafta bruto, e vendosën në $100. Ata gjithashtu vendosin një çmim për $45 për çdo fuqi produktesh si vajkuri për ngrohje, çmimi të cilit në treg është më i ulët se nafta bruto. Ky tavan i ri çmimi supozohet të zbatohet nga e tjera, Polonia, Letonia, Lituania dhe Estonia u përpoqën të vendosin këto tavane çmimesh në nivele më të ulta në mënyrë që të reduktonin më tej të ardhurat e Rusisë nga nafta. Në dhjetor 2022, Bashkimi Evropian, Grupi G7 dhe Australia vendosin një çmim maksimal për $60 për çdo fuqi naftë bruto të Rusisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian në javën e ardhshme planifikon të zbatojë paketën e tij të 10 të sanksioneve kundër Rusisë. Reagimi i Rusisë ndaj komenteve të Borrellit për negociatat me Ukrainën. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë hodhi poshtë deklaratat e Josep Borrell përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian për mosgëdhishmërinë e Moskës për të negociuar me Ukrainën. Valentina Matvinkoris, këshilltare e Federatës Ruse, kohët e fundit njoftoi se vendi i saj është i gatshëm të negociojë për situatën në Ukrainë, nëse Kievi tregon dëshirën e tij reale për bisedime të tilla. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, duke reaguar ndaj fjalëve të Josep Borrell, përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian në lidhje me mosgëdhishmërinë e Moskës për të negociuar me Kievin, Theksoj gatishmërinë e Rusisë për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë përmes negociatave, por pa asnjë parakusht. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, duke i quajtur të pa bazë deklaratat e zyrtarit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, theksoi: "Ishte Ukraina ajo që shmangu negociatat më urdhë dhe huaje. Që nga fillimi i sulmit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt, vendet e Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe aleatët e tyre janë përmbajtur nga përfshirja drejtpërdrejt ushtarake në konflikt, por ata e ka furnizuar Ukrainën me armë, municione dhe karburant. Dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë është një pengesë e madhe në rrugën e negociatave midis Rusisë dhe Ukrainës." Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja kundër programit të droneve të Iranit. Në përputhje me frikën nga ndikimi dhe fuqia e droneve të Iranit, Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksione të reja kundër Republikës Islamike të Iranit në lidhje me programin e saj të droneve. Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi zyra e kontrollit të pasurive të huaja e Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës sanksionon 8 menaxherë të lartë të kompanisë parvar pas. Në fakt, Departamenti Amerikan i Thesarit sanksionoi 8 zyrtarë të kompanisë parvar pas, të cilët më parë ishin në listën e sanksioneve me pretendimin e prodhimit të dronëve Shahed. Më parë, Departamenti Amerikan i Tregtisë më 31 janar njoftoi se 7 kompani iraniane u vendosën në listën e zezë tregtare të vendit, me pretekstin e prodhimit të dronëve që Rusia i përdori për të sulmuar në Ukrainë. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Tregtisë pretendohet se dronët iranianë transferohen në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës, dhe ky veprim është në kundërshtim me sigurinë kombëtare dhe interesat e politikës së jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Perëndimi u thequr nga Shtetet Bashkuara ka bërë prej muash pretendime anti-iraniane, të cilat Teherani refuzon kategorikisht. Kryeministri Kurt i takon presidentin Erdogan. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të mundshme për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe të jap kontributin e nevojshëm nëse diçka e tillë kërkohet nga Kosova dhe Serbia. Ai këtë komente i bëri në Istanbul më të shkurtër me rastin e vizitës së parë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Turqi. Ne i kushtojmë rëndësi madhore zhvillimit të marrëdhënies paqësore të Kosovës dhe të gjithë fqinjëve të saj. Në këtë suazë ne mbështesim dialogun Kosovë-Serbi dhe presim që palët të ndëshmojnë një qasje paqësore e konstruktive. Shpresojnë që procesi i dialogut me Serbinë të përmbyllet duke siguruar paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në rajon, u shpreh Erdogan. Në konferencën në përbashkët për media pas takimit të tre shkurtit, Kurti falenderoi Turqinë për mbështetjen e zëshme për antarësimin e Kosovës në Aleancën Atlantike të Veriut, NATO dhe në Këshillin e Evropës. Në Aleancën Atlantike të Veriut, NATO na bashkon orientimi, në Këshillin e Evropës lërat në të dyja na bashkon momenti kritik për në vërtetësinë po kalon kontinenti i Evropës, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Berisha Rama përdori Sorosin dhe FBI-n për të më shpallur në nëngrata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama përdori miliarderin George Soros dhe FBI-n për të shpallur atë në nëngrata. Në një deklaratë për media nga Selia Blu, Sali Berisha u shpreh se për të arritur këtë, Rama fillimisht mori peng Lulzi Bashën, ish kreun e Partisë Demokratike. E vërteta është se MEK Gonigal doli në pension, por operacioni apo farat e mbjellën në atë operacion vazhduan gjerë në mes të vitit 2021. Lulzim Basha i patitur për larje parashëra të rësish në mëshirën e Edi Ramës, dhe i në kundështim me çdo ligj i mbjellë dosjen nuk e çoi në gjykatën e lartë. Pasi kishte ndërsyer lobistit të Partisë Demokratike njerëjun ndër më të fuqishëm të FBI-së, e tregonte mëshirë duke marrë pengë me dosje kryetarën opozitës. Ky dëmon pushteti që urren kundërshtarën një lloj si i atit të Tigjelat, si dajet Tigjela bëri gjithçka që pasi futi në xhep Lulzim Bashën, përdori Sorosin, FBI-n e të tjerë për të shpallur në ngrata Sali Berishën. Vetë Departamenti i Shtetit me zëdhënësin e tij thotë se bazë për këtë vendim ka qenë edhe akte dhe raporte të kontrollit antikorrupsion të qeverisë shqiptare. Raporti që nuk ka njeri në Shqipëri t'i ketë lezuar përveç atyre duarve të zezë që i ka shpifur dhe dërguar. Raporte që nuk janë publikuar nuk kanë parë dritën, por një lloj separate fshehta që i dorëzuan Mek Gonegal për veprën e tij të zezë edhe këtë raporte theksoi krye demokrati. Roli Vučić po vlerësohet si konstruktiv nga ndërkombëtarët të Dačić. Qëndrimi perëndimin ndaj Serbisë ka ndryshuar. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić shprehej se raportet mes Washingtonit dhe Beogradit. Sa i përket çështjes së Kosovës ka njohur zhvillime të reja. Në një intervistë për median serbe gjatë vizitës që po zhvillon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dačić tha se administrata amerikane e sheh pozitivisht rolin e Serbisë për dialogun. Sipas tij, politika që po ndjek presidenti Aleksandar Vučić shihet konstruktive në raport me qëndrimet që po mban Kosova. Telefonata që bëri sekretari amerikan i shtetit bëri me president Vučić para seancës së kuvendit të Serbisë është e rëndësishme. Ky është ndoshta mesazhi më i rëndësishëm që performanca dhe pozicioni i president Vučić prej Serbisë vlerësohet si konstruktiv dhe i përgjegjshëm. Dhe shpesh krahasohet me Prishtinën dhe Kurdin për të cilën ka vlerësime të kundërta, theksoi ai. Kreu i diplomacisë serbe shpreh se çështja e asociacionit të komunave me shumë i serbë është një marrëveshje që duhet zbatuar nga qeveria Albin Kurti. Gjashtë kushtet për asociacionin Vučić Kurti patallet me shumë me ndërkombëtar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se gjashtë kërkesat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për formimin e asociacionit është më tepër një tallje me ndërkombëtarët sesa me serbët. Deklaratën Vučić e dha në një seancë të posaçme të kuvendit të Serbisë ku po diskutohet për Kosovën. A do thot kjo se ata nuk do të formohen ndoshta, nuk do të formohen, por kjo është një tallje e komunitetit ndërkombëtar më shumë se sa ndaj nesh, theksoi presidenti Vučić. Vučić u shpreh se asociacioni është i përcaktuar me marrëveshjen e parë dhe se ekziston 4 marrëveshje për përmbajtje në bashkësisë. Dje në parlamentin serb Aleksandar Vučić deklaroi se 90% e asaj që është bërë publike në pranë për planin franko-gjerman është e vërtetë dhe është lëshuar nga përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, të cilët ishin të kënaqur me të. Sipas tij, problemi më i madh është neni 4 i atij dokumenti i cili përcakton se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik me temë modotimi a shvëndit përpjeke për të shërë sytë dhe rëndët të branshme të Izraelit. Udhëtimet dhe kryeministrit dhe ministrit e jashtëm të regjimit sionist në Francë dhe Sudania bërë në një situatë ku presioni brëshëm dhe kabinetit të Netanyahu të shritë shumë. Në të njëjtë kohë me vizitën e Benjamin Netanyahu në Francë, edhe Eli Cohen, ministri i jashtëm i regjimit sionist, ka vizituar Sudanin. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, më dy shkurtu nisur në Paris për një udhëtim traditor. Një ditë më parë Eli Cohen gjithashtu udhëtoi në Khartoum, kryeqyteti i Sudanit. Këto udhëtime janë bërë në kushtet kur kundërshtarët e Netanyahut çdo të shtunë kanë mbajtur demonstrata me 10,000 njerëz dhe kjo përbën rrezik për një kolaps të hershëm të kabinetit të Netanyahut. Udhëtimi i Netanyahut në Francë u bë kryesisht me qëllime anti-iraniane dhe gjithashtu për të shqyrtuar konfliktin me palestinezët. Netanyahu, i cili muajin e fundit është përballur me rritjen e tensionit me palestinezët si dhe operacione pa precedent të palestinëve kundër kolonave që la 10 të vdekur me një sulm me dron kundër objekteve të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në Isfahan, u përpoi që tregonte se dëmi nuk ishte shkaktuar nga palestinezët, por nga Irani. Nuk ka dyshim se vendet evropiane përfshirë Francën janë mbështetësit më të rëndësishëm të regjimit sionist. Në këtë drejtim, në takim me Macron dhe Netanyahu në Pallatin Elize dominuan pretendimet anti-iraniane. Në këtë takim Macron kritikoi lëvizjen e shpejtë të programit bërthamor të Iranit dhe tha se vazhdimi kësaj rrugë nga Irani nuk do të mbetet pa pasoja. Nga anë tjetër, Netanyahu kërkoi vendosjen e sanksioneve të ashpra kundër Iranit dhe përfshirjen në gardës evolucionare iraniane në listën e terrorizmit të Bashkimit Evropian. Në 15 vitet e fundit kur ai ishte kryeminist i regjimit sionist, Netanyahu gjithmonë ka bërë pretendime kundër Iranit dhe grupet të rezistencës palestineze për të shpëtuar nga problemet e brendshme dhe për të zvogëluar presionin e jashtëm kundër tij. Në të njëjtën kohë, Eli Cohen në një fazë të re u përpoq të normalizonte marrëdhënien me Khartumin. Gjatë udhëtimit të tij në Sudan, ministri i jashtëm izraelit Eli Cohen, duke u kthyer nga vizita e tij e parë zyrtare në Sudan, tha se një marrëveshje historike me Sudanin do nënshkruhet deri në fund të këtij viti. Qeveria kalimtare e Sudanit gjithashtu përmendi se në takimin zyrtar me Eli Cohen në këtë vend është diskutuar për mjekuptimin me Sudanin dhe Izraelin për të vendosur marrëdhënie të frytshme. Përpjekjet për të forcuar marrëdhëniet e Tel Avivit me Khartumi vinë në një kohë kur Sudani ka qenë në një situatë kritike që në nga rënia e qeverisë e Omar al-Bashir në vitin 2019. Në vitet e fundit, Sudani është kthyer në një vend që i është nënshtruar Shtetet e Bashkuara, regjimi sionist dhe Arabisë Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar ditëlindjes Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne. I linduri në Qabe. Speciale për përvjetorin e lindjes Imam Aliut alayhis salam. Sot është data 13 Rajab i kalendarit Hijri Kameri dhe përvjetori lindjes e Hazretit Ali bin Abu Talib alayhis salam. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë në vazhdim. Muri i shtëpisë së Zotit u nda në dy pjesë dhe Fatimeja, vajza e Asadit, hyri brenda në shtëpinë e Zotit dhe muri u mbyll përsëri dhe u kthye në gjendjen e mëparshme. Të tjerët u munduan ta hapnin drynin e portës së shtëpisë së Qabes, që të jenë dëshmitar për ngjarjet që ndodhin brenda në shtëpinë e Zotit. Mirpo porta nuk u hap. Prandaj, të gjithë e kuptuan se madhëria dhe fuqia e Zotit të madhëruar është mbi të gjitha muret dhe faktorët e tjerë. Po, ishte vullneti Zotit që muri i Qabes të hapet para syve të çuditur të banorve të Mekës dhe Fatime bint Asad të hyjë në Qabe dhe foshen e vet ta lind në atmosferën e pastër të shtëpisë së Zotit në mënyrë që kjo të jetë mrekulli e madhe për të gjithë njerëzit gjatë gjithë historisë. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Aliu alayhis salam, po ai që njerëzimi akoma ka mbetur i mahnitur me njohjen e tij, të lindë në shtëpinë e Zotit, në mënyrë që aroma e pranisë të tij t'i pushtojë të gjitha kufijtë e kohës. Ishte vullneti i Zotit të madhëruar që Imam Aliu alayhis salam të lindë në atmosferën e Qabes së shenjtë dhe rrezja e tij të shkëlqejë nga çatia e Qabes dhe të krijojë një vit të dritës deri në amëshueshmërinë, në mënyrë që të gjithë banorët e botës të vazhdojnë aspiratën për realizimin e premtimit, për shtrirjen e drejtësisë në të gjithë botën. Dhe njerëzit të mësojnë mësimin e të qenurit robi Zotit. Sot është data 13 e muajt Rexheb të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me datën 13 mars, është përvjetori lindjes së personalitetit më të madh të Islamit pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që do të thotë përvjetori lindjes së Imam Ali bin Abu Talibit alaihi salam. Prandaj, japim urime për përvjetorin e lindjes së shokut dhe ndihmuesit më të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Aliu a.s. ishte biri i Abu Talibit, djalit të Abdul Muttalibit. Nëna e tij ishte Fatimeja, vajza e Asadit, biri të Hashim bin Abdul Menaf. Në kohën kur Fatimeja a.s. foshjen e vete soli pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u përball me një dashuri të madhe të atij zotërie ndaj kësaj foshnje. Dashuria e ngrohtë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ndaj Aliut alaihi salam ishte e njohur për të gjithë. Shumë vite më pas, Imam Aliu alaihi salam e kujton këtë dashuri të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe thotë: "Ju o shokët e profetit sallallahu alaihi wa sallam, jeni plotësisht informuar për afërsinë time me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pozitën e lartë që e gëzoja pran profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe e dini se unë jam rritur në prerin me plot dashuri të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që kur isha foshnje, ai më merrte në gjoksin e vet dhe më mbronte dhe më ushqente me dorën e vet." Hazreti Imam Aliu alaihi salam deri në moshën 3 vjeçare ka qëndruar pranë babait dhe nënës së tij. Ai ishte shumë i dashur dhe i shtrenjt për ta, për arsye se përveçse ishte fëmijë i dashur i prindërve të tij, edhe virtytet e tij të Imam Aliut alaihi salam ishin të larta, si hapja e murit të Qabes në shenjë respekti për të, dhe lindja e tij në shtëpinë e Zotit e kishin bërë atë shumë herë më të dashur pranë familjes së vet dhe në mesin e të gjithë njerëzve. Nuk kaloi shumë kohë kur në Mek filloi një thatësirë dhe një krizë e çuditshme. Abu Talibi alayhi salam, xhaxhai i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kishte një familje të madhe me shumë fëmijë dhe nuk arrinte të siguronte të gjitha shpenzimet për familjen e vet. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, së bashku me xhaxhain e tij Abbasin, i cili kishte të ardhur ekonomike më shumë se Abu Talibi, e shqyrtuan këtë çështje dhe të dy ranë dakord që secili të merrte nga një fëmijë të Abu Talibit dhe ta mbanin në shtëpinë e tyre, në mënyrë që gjatë gjithë kohës së krizës ta ndihmonin Abu Talibin për sigurimin e nevojave të familjes së tij. Në këtë mënyrë, Abasi mori Xhaferin dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mori Hazretin Ali alaihi salam në shtëpinë e tij. Më pas, Hazreti Aliu alaihi salam në moshën 6 vjeçare u vendos tërësisht në dispozicion dhe nën përkujdesjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe nën edukimin dhe udhëzimet e tij, arriti në shkallën më të lartë të përkryerjes njerëzore. Imam Aliu alaihi salam në disa raste ka kujtuar ato ditë kur ishte nën përkujdesjen e veçantë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ka thënë: "Un shkoja pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si një fëmijë që shkon pas nënës së tij. Ai për çdo ditë më mësonte një prej virtyteve morale të veta dhe më urdhëronte që ta zbatoj atë mësim në të gjithë jetën time."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Imam Aliu alaihi salam në çdo punë të mirë ishte prej njerëzve të parë. Pas shpalljes së fjalës së parë hyjnore dhe profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Imam Aliu alaihi salam ishte mashkulli i parë i cili besoi në shpalljen hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pas 3 viteve të predikimit fshehurazi të shpalljes hyjnore, u dha urdhri për predikim në mënyrë publike dhe profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam organizoi një gosti dhe kuvend për të ftuar të afërmit e vet që të besojnë në fenë islame. Në këtë gosti, i dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i pyeti të pranishmit: "Cili ishte prej juve që do të më ndihmonte mua në këtë rrugë, në mënyrë që të jetë vëllai dhe zëvendësi dhe përfaqësuesi im në mesin tuaj?" Aliu alaihi salam ishte i vetmi person i cili u ngrit në atë kuvend dhe u përgjigj: "O i dërguar i Zotit, unë do të ndihmoj ty në këtë rrugë." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pasi e përsëriti 3 herë këtë pyetje dhe në të 3 herët e dëgjoi vetëm përgjigjen e Hazretit Ali alaihi salam, tha: o të afërm dhe farefisi im. Dijeni që Aliu është vëllai, zëvendësi dhe përfaqësuesi im, pas meje në mesin tuaj. Imam Aliu alayhis salam, që nga fëmijëria e deri në çastet e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shoqëruesi më i afërt i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ka përfituar më së shumti nga dituria dhe udhëzimet e atij zotërie. Imam Aliu alayhis salam e kishte edhe këtë nder që në mesin e të gjithë shokëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam të ishte personi më i informuar për të vërtetat e fshehta të Kur'anit të shenjtë. Ai gjithnjë ishte në pyetje dhe përgjigje me të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai, disa vite pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Nuk ishte kështu që të gjithë shokët e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta pyesin atë dhe të kuptojnë çështjet e shpjeguara. Disa dëshironin që një arab nga fiset beduine ose një njeri tjetër të vi pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ta pyesë atë për ndonjë çështje apo të dëgjojnë përgjigjen që ai jepte dhe të përfitojnë nga ajo përgjigje. Mirpo, unë pyesja për çdo lloj çështje që më vinte në mendje dhe e mësoja plotësisht shpjegimin që më jepte Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Ibn Abi al-Hadid, mendimtar dhe dietar i shkollës juridike Shafii, duke shpjeguar këtë thënie të Imam Aliut alayhis salam, shkruan: "Dije që prisi i besimtarve, Imam Aliu alayhis salam, në relacion me të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, kishte disa karakteristika, të cilat nuk i kishin shokët e tjerë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai me profetin sallallahu alaihi wasallam ishte i mishëruar dhe ata të dy vetmoheshin në një vend dhe nuk dinte askush se çfarë bisedonin ata të dy në ato çaste." Imam Aliu alaihis salam e pyeste atë në lidhje me kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranore. Nëse ai nuk e pyeste, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mësonte atij njohuritë e Kur'anit. Ndërkohë që asnjë prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishte kështu në marrëdhënie me profetin sallallahu alaihi wasallam, pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alaihis salam gëzonte një nivel jashtëzakonisht të lartë dhe të gjerë të diturisë dhe shumëherë gjatë ligjëratave të tij në minber Imam Aliu alaihis salam ka thënë: "Më pyesni mua para se të më humbisni dhe nuk do të më gjeni më. Betohem në Zotin një, nuk ekziston asnjë ajet në Kur'anin e shenjtë që të mos e di në lidhje me kënd dhe ku ka zbritur një shkret të tjerë apo një bjeshk. Në të vërtet, Zoti i madhëruar më ka dhënë një zemër të ditur dhe një gjuhë të qartë." Ibn al-Hadid në lidhje me këtë shkruan: "Të gjithë njerëzit kanë mendim të unifikuar në lidhje me këtë se asnjëri prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe as nga dietarët e mëdhenj nuk e kanë bërë një premtim të tillë. Më pyesni mua para se të më humbisni, përveç Ali ibn Abu Talib." Më e rëndësishme se kjo ishte fakti se Imam Aliu alayhis salam zbatonte diturinë që kishte mësuar dhe në lidhje me këtë ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një, unë nuk ju urdhëroj juve për kryerjen e asnjë urdhri, përveç se vetë të kem zbatuar para jush atë urdhër dhe nuk ju ndaloj juve nga asnjë vepër e ndaluar, përveç se vetë më parë jam larguar nga ajo vepër e ndaluar." Imam Aliu alayhis salam ka lindur në shtëpinë e Zotit dhe është edukuar me të vërtetën në shtëpinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe arriti në besimin e plot në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhis salam e besonte Zotin si pranishëm dhe mikqyrës në të gjitha gjendjet, veprimet dhe programet e tij, dhe ai e shihte atë me sytë e zemrës. prandaj, edhe adhurimi i ti ishte adhurimi njerëzve të lirë dhe ai adhuronte Zotin vetëm për shkak se ai është Zot dhe papritur kur farë shpërblimi. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë, disa njerëz adhurojnë Zotin nga dëshira për të arritur në parajs dhe ky është adhurimi dhe mësimi i tregtarve dhe atyre që punojnë për interes. Disa njerëz adhurojnë Zotin nga frika dhe ky është adhurimi i skllevërve dhe disa njerëz Zotin e konsiderojnë diçka që e meriton adhurimin dhe për këtë adhurojnë atë dhe ky është një adhurim i njerëzve të lirë. Imam Aliu a.s. më pas përshkruan adhurimin që e bën ai dhe thotë: kur nuk e kam adhuruar Zotin nga frika ose nga dëshira për të fituar një shpërblim, por e kam parë Zotin që e meriton adhurimin dhe për këtë arsye e kam adhuruar. Imam Aliu a.s. namazin e konsideronte manifestimin më të madh të adhurimit dhe simbolin më themelor të të qenurit të rob para Zotit. Nga kjo pikpamje, edhe në kohërat dhe vendet me kriza më të mëdha dhe më kritike, aty kur nuk i kalonte koha e parë namazit, Imam Aliu a.s. edhe në luftën e Sifinit, vazhdimisht e shikonte diellin dhe kishte vëmendjen tek koha e namazit në mënyrë që të mos kaloj koha e tij dhe namazi të mos falet me vonesë. Ibn Abbas e pyeti Imam Aliun a.s. O prisi besimtarve, përse nga një herë heq dorë nga luftimi dhe shikon qiellin? Imam Aliu a.s. u përgjigj: po, shikoj diellin dhe kalimin e kohës në mënyrë që ta di kohën e saktë të namazit dhe të mos e humbas kohën e namazit. Ibn Abasi, mjaft i çuditur, e pyeti: edhe në mesin e zhurmës së ndeshjes së shpatave, po mendon për namazin në kohën e saktë? Imam Aliu a.s. u përgjigj: ne, për çfarë po luftojmë me ata? A nuk po luftojmë për zbatimin e namazit? I linduri në Qabe, gjithnjë ka ecur në rrugën e të vërtetës. Imam Aliu a.s. me plot kuptimin e fjalës respektonte ligjin dhe ishte zbatues i ligjit hyjnor, dhe në këtë rrugë nuk bënte kurfar dallimi mes njerëzve, dhe nëse dikush vepronte në kundërshtim me ligjin, pa marrë parasysh pozitën dhe kushtet e tij, zbatonte masat hyjnore dhe ligjore ndaj tij dhe nuk pranonte kurfar ndërmjetësimi nga askush. Nga ana tjetër, ai ishte shumë i sakt dhe i rregullt dhe ju sugjeronte të tjerëve që të kenë program në jetë dhe në punë. Imam Aliu a.s. në çastet e fundit të jetës së tij ka porositur ndjekësit e vet që ta ruajnë në rendin dhe disiplinën dhe të kryejnë punët me kohën dhe të mos e humbasi rendin, duke thënë: po u porosis që të jeni të devotshëm dhe të ruani rendin në kryerjen e punëve. Duke uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes si Imam Aliut a.s. këtë program, po e përfundojmë me disa thënje të zgjedhura të Imam Aliut a.s. Imam Aliu a.s. ka thënë: me të vërtet, shembulli atij personi i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj bote është sikur se udhëtarët, të cilët nga një vend i vështirë dhe i thatë nisen drejt një vendi të mirë dhe të gjelbëruar. Prandaj, ata durojnë vështirësitë e rrugës dhe ushqimet e papërshtatshme për vete në mënyrë që të arrinë një vend të mirë dhe në pozitën që e meritojnë.
Ej dumade asemun, por as ganori shode, bebin havaj shahremun, bazam bahari shode. Ej dumade sabze vo gol, shadi o mehrabuni, dast dua be asemun, asre gole gjo.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Dhe në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Goldune lahze ha poraz, golaj e rangi shode, bebin zemin o semun, be in qashangi shode, be in qashangi shode. In lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat.
podcast speciali dekadës së Fajrit. Jeta me pulsin e lirisë.
Në episodin e 4 të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin më datë 14 Bahman 1357.
Unë jam një i burgosur dhe sot është 14 Bahmani i vitit 1357 Hijri Shemsi. Unë jam një i burgosur sepse kam thirrur për liri. Unë jam i burgosur për krimin e liris, jo vetëm unë, por me qindra të burgosur të tjerë. Të gjithë kanë kërkuar liri dhe janë të burgosur. Është liria jo që kanë ndriçuar zemra tona në errësirën e qelis për gjatë gjithë ditës. Na erdhën disa lajme, e kishim të vështirë ta besonim. Thonin se udhëheqësi ynë kishte ardhur, thonin se Bahtiari nuk kishte kompetenca, thonin se Hareja kishte përfshirë qytetet dhe fshatrat, Irani ishte rilindur dhe populli ishte nëna e tij.
Sot është 14 Bahmani. Ndjekësit e etur për të takuar imamin kishin shkuar në vendin e tij, domethënë në shkollën Alabi. United Press shkruan se popullsia numërohet në 4.5 milion njerëz.
Unë aty mungoj. Ata që kanë shkuar për të vizituar imamin, ta mbushin vendin e të gjithë liridashësve që janë në burg.
Në kohën kur në të gjithë vendin gumëzhin tingulli i fitores dhe i festës, Imam Khomeini në një intervistë të tij përballë 300 gazetarëve vendase të huaj nga Amerika Latine, Afrika, Evropa, vendet arabe dhe aziatike, paraqiti qëndrimet e ardhshme të sistemit islamik dhe deklaroi se shumë shpejt do të formohet qeveria e përkohshme e revolucionit. Ai deklaroi se qeveria e përkohshme do të ketë përgjegjësi të përgatisë rrethanat për organizimin e referendumit për përcaktimin e kushtetutës së vendit. Kushtetuta u përpilua dhe u vu në votim nga populli. Ai e deklaroi të palishme qeverinë e Bahtiari dhe tha: "Mos bëni diçka që të ftojë njerëzit për xhihad." Njerëzit në të gjithë vendin kanë nisur një grevë të përgjithshme. Punonjësit e dikastereve dhe ministrive të ndryshme nuk lejojnë ministrat dhe drejtuesit e qeverisë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Javad Shahrestani, kryetari i atëhershëm i Bashkisë së Teheranit, vizitoi imamin dhe i dorëzoi letrën e dorëheqjes. Bahtiari ishte shumë i friksuar nga publikimi i këtij lajmi dhe mundësia që ai të bëhet model i ndonjë tjetri që ishte nën kontrollin e tij. Për këtë, gjatë një interviste, filloi të ofendoi Javad Shahrestanin dhe kërcënoi punonjësit dhe zyrtarët e tjerë të qeverisjes së tij. Pavarësisht të gjithë kësaj, kryetari i Bashkisë së Teheranit nuk ishte i vetmi që shkoi në shkollën Alavi.
Frika. Frika është ndjenja e parë që i godet agresorët dhe i shqetëson ata. Kam dëgjuar se 40 deputet të tjerë kanë dhënë dorëheqjen nga postet e tyre.
Imami gjithashtu kërkoi që ushtria të bashkohej popullit.
Ni khaim që ارتش ما مستقل باشد آقای ارتش شما نمیخواید مستقل باشید آقای سرلشکر، شما نمیخوای مستقل باشی، شما میخوای نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشه.
او دا اردری që të liroheshin 350 të burgosur nga gjykata ushtarake, dhe ata një e nga një u kthyen pran familjeve të tyre.
Dëgjohe zhurma e hapave të liris, nga dera e hekur të burgut, pak e nga pak shiheshin brimat e dritës dhe nuk kaloi shumë dhe ajo deru shty plotësisht më njan dhe unë së bashku me qindra vëlezër e motrat të mia, dolëm në rrugët e mbyllura duke bër hapa drejt liris.
Demonstratat popullore vazhdojnë ende. Ata kërkojnë përmbysjen e plotë të regjimit mbretëror. Studentët iranian duke sulmuar ambasadat iraniane në Amerikë, Liban dhe Australi shprehen neverinë e tyre ndaj regjimit mbretëror të Iranit.
Qëllimi ynë është pavarësia. Liria pa pavarësi nuk ka identitet. Sot ne, në hapin e parë të lirisë së bashku me bashkëdhetarët e mi, po shkojmë në demonstratë. Dhe këtë herë nuk ka lajme për dhunë dhe për leshje me agjentët. Sot, protestat e kombit iranian kundër Bahtiari kanë arritur kulmin.
Imamit i dërgohen mesazhe urimi nga disa vende, dhe me rastin e mbërritjes e imamit në Iran, në Libi u mbajt një fest dhe marshim. Nga ana tjetër u bë e ditur se deri dje 35.000 amerikanë janë larguar nga Irani dhe 10.000 të tjerë do të largohen së shpejti. Gjithashtu mediat njoftuan se qeveria amerikane ka ndërprerë kontaktet me Shahun dhe madje Ardeshir Zahedin, i cili e konsideronte veten të afërt me Amerikën, nuk e pranoi ambasador.
Shkova në shkollën Alevi, humba në mesin e turmës. Me veshët e mi dëgjoja rrahjet e zemrës time. Nuk ka vend për të hedhur një gjilpër. Të gjithë hapën veshët dhe shpirtin për të dëgjuar fjalët e liderit ton.
Në emër të Zotit, mëshiruesit fuqiplot.
Majlis muassesan ra ba zur sarnejza tasis kardan و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است.
Imami tha, unë nuk e konsideroj të palishëm sundimin e mbretit, monarkia që në fillim ishte palishme. Asambleja kushtetuese u krijua me forcë dhe në këtë mënyrë, regjimi i shahut që në fillim nuk ishte asnjë legitimitet.
Ne nuk mund të pranojmë këtë qeveri. Populli i Iranit ka votuar për rënjen e monarkisë, prandaj ne as nuk e pranojmë parlamentin dhe as nuk e konsiderojmë qeverinë legale. Qeveria duhet të largohet.
Do të përcaktohet këshilli revolucionar i qeverisë dhe qeveria e përkohshme do të jetë detyruar të bëjë përgatitjet për referendumin. Kushtetuta që do të hartohet do të hidhet në votim publik dhe nëse populli e pranon do të krijohet një regjim republikan dhe ligj republikan.
Deklaroi që qeveria aktuale është uzurpatore dhe e palishme dhe nëse këmgullin më shumë se kaq, ata do të mbajnë përgjegjësinë.
Ajetollah Khomeini, në përgjigje të pyetjeve të gazetarve, tha, unë do të pranoj Bakhtiarin nëse ai jep dorëheqjen. Në rast të kundërt, ne nuk mund të gjejmë një zgjidhje paqësore dhe unë dua ta këshilloj që qeveria uzurpuese të mos bëjë ndonjë gjë që të na detyrojë të ftojmë njerëzit për një xhihad.
Ne duam që ushtria të na bashkohet sa më shpejt. Ne duam që ushtria të jetë e pavarur dhe e lirë nga kthetrat e të huajve, të çlirohet.
Inha abruje khodeshun ra, abruje kishvarishun ra, abruje milleteshun ra, inha hefz kardan. In darajadarha, humafarha, afsarhaye niruye havayi, inha hame mourede tashakkur o tamjid ma hastan. و به اینهایی که متصل نشدن میگیم که متصل بشید به اینها اسلام برای شما بهتر از کفر
است اتا یان فامیاتان نی دوام اتا اتا دوهت تو وین تک پاپولی اوستریا ده کومبی یان تو نیری تیتریت اوستریا دوهت تو ترهیچت nga qeveria uzurpuese në mënyrë që populli të caktoj detyrën e tij.
Ne respektojm pakicat fetare. Të gjithë shtetasit e huaj do të jetojnë të lirë në Iran.
Imami për mediat tha, mendimi im për radion, televizionin dhe shtypin është se duhet i shërbejnë kombit. Ne i marrim vendimet për vendin ton, udhëheqësi ynë foli ato fjalë që ishin në zemrën ton dhe ne jetonim në fillimin e një ëndre, pas shumë vitesh, në pulsin e lirisë, në pulsin e pavarësisë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.